Obraćajući se u Narodnoj skupštini Republike Srbije, narodni poslanik Stranke pravde i pomirenja Samir Tandir zahvalio se predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću koji je prethodne nedjelje posjetio opštine Prijepolje i Priboj. Naglasio da je to prvi put u historiji da jedan predsjednik države posjeti Prijepolje van izborne kampanje. U razgovoru koji sam vodio sa predsjednikom vidio sam čvrstu riješenost da se sve ono što je obećano ispuni, da imamo ravnomjeran region razvoj i da učinimo da država Srbija bude dom za sve naše građane. Ono što me posebno raduje jeste što je predsjednik u svom obraćanju građanima istakao sve ono što je dio koalicionog sporazuma između Stranke pravde i pomirenja i Srpske napredne stranke, a to je izgradnja autoputa prema Crnoj Gori, projektovanje i izgradnja autoputa prema Sarajevu, gasifikacija, zamjena niskonaponske i visokonaponske mreže. To je nešto što je preduslov ekonomskog razvoja tog dijela Srbije i ono što me posebno raduje jeste što je predsjednik u obraćanju građanima istakao da je preduslov za investicije stabilnost i dobar odnos između bošnjačkog i srpskog naroda. Ono što hoću da istaknem jeste da je opština Priboj primjer kako može da se od jedne doline gladi napravi jedna uspješna varošica, to je opština koja skoro da nema nezaposlenih. Također, tu zasluga pripada i kolegi narodnom poslaniku Krstu Janjuševiću i hoću da se zahvalim predsjedniku na pomoći koju je obećao opštini Sjenica. U razgovoru sa predsjednikom opštine dobio je informacije u kakvim se problemima ta opština nalazi i da su sada u toj opštini na vlasti čestiti, pošteni i sposobni ljudi. On je uputio pitanje Ministarstvu pravde kada će se ispitati zloupotrebe bivšeg ministra za ljudska i manjinska prava Svetozara Čiplića u mandatu od 2008. do 2011. godine. Prije neki dan sam čitao javno obraćanje bivšeg ministra gdje on sebe preporučuje kao reformatora i kao novo lice u politici i 2008. godine kada je postavljen za ministra Svetozar Čiplić nije bio nova kamoli danas. To je čovjek koji je sproveo akt najbrutalnije diskriminacije nad bošnjačkim narodom, to je čovjek koji je u svom mandatu ministra za ljudska i manjinska prava suspendovao rad bošnjačkog nacionalnog vijeća na 4 godine. Šta je uradio Svetozar Čiplić kada su se održali izbori za Nacionalni savjet Bošnjaka 200. godine i kada je ubjedljivo pobijedila lista muftija Muamer Zukorlić, BKZ i osvojila 49% glasova, kada smo došli do trenutka formiranja Nacionalnog savjeta, onda je taj ekspert dao izjavu promijenio poslovnik i rekao da su Bošnjaci posebni i da za njih trebaju posebna pravila. Od tog dana teče zloupotreba bošnjačkog nacionalnog vijeća i zato danas imamo situaciju kakvu imamo. To je čovjek koji sada sebe predlaže kao pravnog eksperta koji bi trebalo da radi na izbornim uslovima, a kakvi su bili izborni uslovi te 2010. godine, mi nismo imali pravo da imamo kontrolore na biračkim mjestima, toliko o demokratiji i načinu na koji izborni proces doživljava Svetozar Čiplić. Ja mislim da je vrijeme da mi malo pročešljamo papire i da Ministarstvo pravde i tužilaštvo se pozabavi ovim slučajem i da mi vidimo šta je u svom mandatu bivši ministar radio, pošto naširoko on dijeli lekcije kako bi to država, kako bi to pravno uređenje naše zemlje trebalo da izgleda. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.